Era Sport 101,8.
Τρεις, Αντρέα, Γιάννη, ποιοι είναι?
Τρεις καμπαλέρος. Γιάννης Ροζής.
Νίκος Μοσχονάς.
Νίκος Μοσχονάς, Αντρέας Φούντας.
Το ψάχνες,
Πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος και ανυπόμονος ο Νίκος Μοσχονάς για τη σημερινή εκπομπή. Ήρθε 9 παρα 5, είπε... Ελάτε.
Ιδιαίτερα ανυπόμονος.
Έξω γίνεται χαμός απέναντί μας. Μάλλον κάποιος λόγος θα υπάρχει για όλα αυτά. Δεν ξέρω τι.
Έχει ζέστη σήμερα. Νομίζω ότι θέλουμε κόσμο στην παρέα μας και φωνάξαμε και άλλη παρέα εδώ να έχουμε.
Κι άλλη. Δεν έφτανε η τριάδα.
Κι άλλη παρέα δεν έφτανε η τριάδα.
Τι έχουμε.
Keep that. not in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock, the clock, the clock, the clock, the clock.
Ένα τεχνικό θεματάκι, αλλά μάλλον το λύσαμε.
Σαμποτάζ.
Σαμποτάζ, ναι.
Κακός ή ονός, θα έλεγες, τη στιγμή που...
Δεν ξέρω, μπορεί.
Δεν ξέρω, τη στιγμή που πήγαινες να κάνεις την ανακοίνωση.
Ναι, είπα ότι Καμπαλέρος είναι μια παρέα, θέλουμε να είσαστε παρέα μας. Μαζί μας σήμερα έχουμε και τέταρτο. Είμαστε τρεις Καμπαλέρος, αλλά είμαστε τέσσερις.
Ο οποίος είναι πολύ προβληματισμένος και κοιτάει το υπερπέραν αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να τον προλογίσουμε.
Θα πει κάποιος ποιος είναι.
Εσύ πρέπει να το πεις αυτό, εμείς να πούμε.
Κοντά μας ο κύριος Νίκος Παγιωτέλης.
Χειροκρότημα.
Δεν έχουμε το εφέ έτοιμο.
Χειροκροτάμε εμείς, δεν χρειάζεται άλλος. Καλησπέρα.
Και καλή βραδιά.
Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις.
Επειδή έχεις πρόβλημα και δεν ακούς, γι' αυτό δεν είναι.
Τι είπατε πριν είναι.
Φωνάζει, δεν ξέρω γιατί.
Τόσο ήρεμη φωνή, τόσο δεν είπα τώρα.
Κοίτα, από τις μεταδόσεις του βόλεϊ. Έχει φωνή. Καμπάνα ο Νίκος Παγιωτέλης.
Ναι, με κατεβάζουν συνήθως.
Όχι μόνο βόλεϊ, τα πάντα όλα.
Ναι, ναι.
Τα πάντα όλα είναι πασπαρτού. Αλλά εγώ στο βόλεϊ τον έχω θαυμάσει όλη τη χρονιά.
Πολύ εργαλείο ο Νίκος Παγιωτέλης.
Και τον έχω θαυμάσει και εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Άλλη.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Όχι απλά τον έχει θαυμάσει. Πρέπει να πούμε ότι.
Πρόσεξε τι θα πει. Μα ακούνε.
Τι να πω, ρε.
Θα νομίζουν σε λίγο ότι τραυματίστηκα και δεν πήρα τη μεταγραφή στο NBA.
Εγώ θα πω την αλήθεια. Ότι έχετε πάρει μαζί το πρωτάθλημα τύπου φέτος. Λέω κάτι που δεν ισχύει.
Όχι.
Πάντως, όποτε μπαίνει στο γραφείο, η μία κουβέντα που θα μου πει είναι καλησπέρα και η δεύτερη είναι πήγαινε κουρέψου.
Α.
Ευτυχώς.
Ναι.
Ευτυχώς να λες.
Ήπιος, εντάξει. Σιγά το πράγμα.
Προσέχω για να κάνεις καριέρα, εσένα, σε προσέχω.
Μα κουρεύεται κάθε εβδομάδα ο Ρουζής.
Ναι, απλά δεν κουρεύει αυτά που πρέπει. Κουρεύει μόνο τα πλάγια. Από πάνω είναι, λες και το φουγάρο έχει πιάσει κάτι. Εσύ δεν απαντάς γιατί, επειδή του έχει κάθε Παρασκευή.
Νίκο, τι έπαθες και δεν μιλάς. Νίκο Μοσχονά.
Δεν έχω κάτι να πω.
Α, έχουμε θέμα τώρα. Νίκο δεξιά.
Ναι, θα λέμε.
Και δύο δεξιά είναι δύσκολα τα πράγματα.
Αλλά δεν μιλάει Μοσχονάς, οπότε...
Εντάξει, εγώ είμαι στο κόρνερ. Πες Νίκο στο κόρνερ.
Ναι.
Θέλω να εκφράσω ένα προβληματισμό που αφορά την εκπομπή, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα επεισόδιο στο οποίο έχουμε καλεσμένο. Δεύτερο από τα τρία τελευταία. Έχει φέρει. Όχι, δεν θέλω να πω. Έχει φέρει δύο πολύ δυνατά χαρτιά της εκπομπής, τα οποία ήταν δεδομένο ότι θα εμφανιστούν και τους φέρνεις τόσο κοντά χρονικά. Φέρνεις Ηλία Βλάχο, φέρνεις Νίκο Παγιωτέλη.
Καταρχάς, ο Νίκος Παγιωτέλης είναι καλεσμένος.
Έχει ελεύθερη. Ναι. Αυτό εννοείται. Δεν το συζητάμε. Απλά τώρα ουσιαστικά χτυπάς τα βάνη. Δηλαδή, τι θα φέρεις μετά. Τι άλλο έχεις να φέρεις.
Οδηγό Φόρμουλα 1.
Μετά θέλει Max Verstappen, Λάντον Νόρις, κάτι τέτοιο θέλει, δεν γίνεται.
Άγγελο Σταθακόπουλο.
Κάτι θα φτιάξουμε. Πάντως ο Πάγιο είναι εδώ πέρα με σκοπό να βγάλει όλα τα αποκλειστικά τα οποία έχουν περάσει μαζί.
Νομίζω ότι θα έλεγες ότι ήρθε για να βγάλει τα ισόψυχα του.
Όλα στη φορά.
Όλα στη φορά απέναντι στον Νίκο Μοσχονά.
Ο Ηλίας Βλάχος τον είχε στριμώξει πολύ, να ξέρεις.
Ναι, αλλά δεν τα βγάλε ποτέ.
Όχι. Και επίσης, ένα τελευταίο για τους καλεσμένους μας, και ο Ηλίας Βλάχος και ο Νίκος Παγιωτέλης υποκρίνονταν ότι πιέζονται να έρθουν στους Καμπαλέρους. Ότι...
Νίκο, μου πιέστηκες.
Την αλήθεια. Για δύο μέρες.
Τι να πιέστη, μα αφού το είμαστε, prime time 9 η ώρα.
Όλη μέρα μαζί μας την έχει περάσει σήμερα. Άστο να λες.
Πάντως να λες το Παγιωτέλη καλεσμένο και πριν. Δεν ήσασταν μαζί. Τι καλεσμένο
είναι. Ακριβώς.
Μαζί ήμασταν. Μαζί.
Οπότε, αν ανοίγατε το ράδιο από τις 6 μέχρι τις 7 και τώρα το ξανοίγετε, πάλι τις ίδιες φωνές ακούτε. Ενώ όμως και... η διάδα.
Ναι. Και τώρα είμαστε τετράδα για πόκερ κατευθείαν όπως είμαστε.
Μα ναι, προφανώς.
Εντάξει, τυχαίνει και με Γιάννη Ρόζη αυτό στα μπασκετικά δρόμενα.
Ναι, συμβαίνει.
Συμβαίνει αυτό που και που. Εδώ να πούμε την καλησπέρα μας στον Άντι. Και να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας.
Και να πούμε και ποιοι είναι οι συντελεστές απ' έξω.
Ναι, φυσικά. Να πούμε και τους ανθρώπους απ' έξω. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων έχουμε Γιάννη Κωνσταράκη με Χρήστο Γιαννόπουλο, τον οροφάρχη που έχει παράπονο που δεν του έφερες λουκούμια, Γιάννη. Εγώ θα τα πω όλα. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και τώρα έχουμε και άλλο κοινό. Είναι και ο.
Δεν βλέπω εγώ, είμαι στο κόρνερ. Δεν βλέπω σημειάκι.
Μία μικρή βοήθεια. Μια μικρή βοήθεια.
Ο Αργύρης Παντελιάδης,
ναι. Κόλλησε το μυαλό μου. Ήρθε
για να κανονίσει με τον Ανδρέα για την Κυριακή που θα πάει να κάνει μετάδοση το βόλι των γυναικών. Οπότε είμαστε κομπλέ.
Θα τα πούμε όλα, θα τα βρούμε εννοείται.
Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Είναι η εκπομπή Τρεις Καμπαλέρος. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας.
Μέσω mail erasporhoristaff@papakier.gr. SMS στέλνετε σπορ κενό στο 54160. Και στο Viber φυσικά, στην ομάδα της Erasport. Το νούμερο είναι 6978-348-340.
Επιμένεις να ρίξεις τηλέφωνο, δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται.
Κι όμως χρειάζεται, Νίκο. Σε πληροφορώ ότι εμένα δεν μου το έβγαζε το γκρουπάκι.
Εσύ δεν ξέρεις από τεχνολογία πια.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι και αυτός επιθετικός. Ξεκινάμε όλοι επιθετικά.
Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, εντάξει.
Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ σήμερα με τα θέματα. Λέω να ξεκινήσω εγώ.
Και καλά θα κάνεις.
Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε χτες τις ειδήσεις. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 71 ετών, άφησε ο Hulk Hogan.
Ναι, αυτό θα πρέπει να το λες σε μένα, γιατί δεν ξέρω αν ο κύριος αριστεράς σου και ο πιο αριστεράς σου τον γνωρίζει, ίσως από καμιά ταινία.
Όχι, ο Γιάννης Ροζής είχε καλή γνώση.
Σε πληροφορώ, επειδή αμέσως να το πετάξεις στο σχόλιο σου, ο Γιάννης ξέρει και άλλους, πολλούς. Παρακολουθούσε WWE.
Έχει μεγαλύτερο αδερφό, γι' αυτό...
Όχι, τα ξέρει αυτά ο Ρόζης, να πω την αλήθεια. Εγώ όχι τόσο καλά.
Λοιπόν, να πούμε ότι οι διασώστες έσπευσαν στο σπίτι του αθλητή, ο οποίος μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Έξω από το σπίτι του διάσημου Παλαιστή βρέθηκαν εκτός από ασθενοφόρο και περιπολικά της αστυνομίας. Σύμφωνα με την οικογένειά του που μίλησε στην Daily Mail, ο θρύλος του WWE γνώριζε ότι η καρδιά του ήταν πολύ αδύναμη τις τελευταίες εβδομάδες. Υπέφερε από δύσπνοια, κουραζόταν εύκολα, είχε χάσει πάρα πολύ βάρος και ήταν με οξυγόνο. Αυτό δηλώθηκε από τους δικούς του ανθρώπους. Παρά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, ήταν ευτυχισμένος και προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη σχέση του με αγαπημένα πρόσωπα, καθώς ήξερε ότι δεν του μένει πολύς χρόνος. Ανέφεραν σχετικά ότι είχε πολλούς λογαριασμούς να ξεκαθαρίσει, δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στη μέση. Αυτό ανέφεραν οι δικοί του άνθρωποι. Και νομίζω ότι για όσους βλέπανε, είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και βλέπανε στα νεανικά τους χρόνια, cuts τότε το λέγαμε, σωστά Νίκο?
Cuts, ναι. WrestleMania, cuts.
Δεν το λέγαμε ούτε WWF.
Έγινε στη συνέχεια WWF.
Όχι, WWF λεγότανε τότε, μετά έγινε WWE. Δεν τα θυμάσαι καλά.
Ναι, ανάποδα. Αλλά εντάξει, εμείς το είχαμε σαν Cuts και WrestleMania.
Ναι, Cuts. Λοιπόν, ο Hogan νομίζω ότι άφησε ιστορία σε αυτό.
Κοίτα, ήταν ο Hogan και ο Hightower, οι δύο πιο αγαπημένοι όλου του κόσμου. Από εκεί μετά υπήρχε και ο Arab. Υπήρχαν πρωταγωνιστές που δώσαν το στίγμα τους. Αλλά αυτοί οι δύο, οι δικές τους ομοιρικές και ονειρικές μάχες ήταν... από τις κορυφές μέσα στο παρκέ, θα μπορούσα
να πούμε ότι ο Hogan είχε ασχοληθεί και με την ηθοποιία. Η πρώτη του εμφάνιση ήταν σε ταινία το 1983 στο Rocky 3 με τον Sylvester Stallone. Τότε είχε παίξει, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αρκετές ταινίες μέχρι και το 2001. Επίσης είχε κάνει τηλεόραση παρουσιάζοντας τηλεοπτικά παιχνίδια και reality. Είχε ασχοληθεί και με τη μουσική, εκδίδοντας και ένα CD με την ονομασία Hulk Rules. Εντάξει, ήταν πολύ τάλαντος και νομίζω ότι... Εντάξει, εγώ στεναχωρήθηκα, σας πω την αλήθεια. Αυτό...
Λογικό είναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι ο Hulk Hogan, ο Hightower και αρκετοί άλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν διάσημο το Cuts σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και φυσικά το senior manager που δημιούργησε όλο αυτό τον κόσμο του Cuts, γιατί μέχρι... την μεγάλη του εξέλιξη ήταν απλά ένα άθλημα στο οποίο πηγαίναν κάποιοι hillbillies των Αμερικανών. Κατάφερε τώρα και έγινε παγκόσμιο.
Ήταν ο Hogan, ήταν ο Undertaker, ήταν ο Ultimate Warrior, ήταν ο Randy Macho Man Savage, ο Jake the Snake Roberts, ο Big Boss Man. Ήταν διάφοροι που τους βλέπαμε.
Εκτός από τον Undertaker, άκουσα μόνο άγνωστα ονόματα.
Δεν ξέρεις κανέναν, έτσι.
Όχι, όχι.
Εντάξει, αυτούς θα τους ξεχώριζες από την είσοδό τους.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, ο Jake the Snake έμπαινε μέσα μαζί με το φίδι.
Με ένα φίδι. Ναι,
ναι, με ένα τεράστιο φίδι. Δεν ήταν απλά ένα φιδάκι ο διαμαντής όπου έμπαινε. Ήταν ολόκληρος βόας. Και ξεσήκωνε όλο τον κόσμο. Να βλέπεις τώρα να πλακώνονται μεταξύ τους στα ψέματα. Αλλά όταν γινόταν λίγο σοβαρό, να παίρνουν καρέκλες από το από τον κόσμο που ήταν κάτω από, να, και να τις σπάει ο ένας στο κεφάλι του άλλου, ήταν λίγο αμερικανιά για όλους μας.
Έχω παίξει αρκετά PlayStation, τώρα τα ονόματα μου διαφεύγουν, αλλά το έχω παίξει πολύ το παιχνίδι. Έτσι, κάτι SmackDown, κάτι WWE, κάτι τέτοια, πολύ πράγμα. Πολύ ξύλο, ψεύτικο που λες και εσύ. Αλλά...
χάνεται αυτή τη στιγμή το βλέμμα του Νίκου Παγιωτέλη που έχει...
Γιατί ακούω για τα παιχνίδια, έχω παίξει SmackDown.
Λοιπόν, Άντρεα, ας πούμε κάτι τα γερόντια εδώ για να
καταλάβεις. Είχε 9, μωρέ παιδιά, στα PlayStation τα δει, που θα
PlayStation κιόλας.
PlayStation. Εμείς το έχουμε παίξει σε πράσινη οθόνη Game Boy. Το οποίο τα γραφικά ήταν πιο χάλια πεθαίνεις.
Δεν υπάρχει καλύτερο από Game Boy και τέτοια.
Κοίτα, πιο χάλια για τη σημερινή εποχή. Για εμάς τότε, ρε παιδί μου, που είχαμε μεγαλώσει με Pac-Man, με ουφάδικα, με... το πλίνκι πλίνκι στο καράβι για τις διακοπές.
Το πλίνκι πλίνκι.
Πλίνκο, πώς λεγότανε. Και με Donkey Kong. Δηλαδή, εντάξει, ήταν απίστευτα πράγματα για μας. Τέτρις ήταν το πρώτο που είχαμε παίξει.
Ναι, τότε ήταν στα πολύ up του το Tetris.
Εδώ ο Κώστας, να του στείλουμε την καλησπέρα μας, λέει Hulk Hogan Ultimate Warrior Undertaker, η κορυφαία του WWE. Kane Rock, Goldberg, Steve Austin, Andre the Giant. Διαβάζω ονόματα
Andre
όλα
Giant,
μαζί.
Ο οποίος έχει παίξει και σε πολλές ταινίες.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα εδώ για το feedback. Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ που η αλήθεια είναι δεν είμαι τόσο κοντά σε αυτά τα αθλήματα. Βλέπω εδώ ότι έφυγε τέλος πάντων στο 71 του από καρδιά ουσιαστικά. Και ήταν πάντα ένας προβληματισμός μου το συγκεκριμένο άθλημα που είναι έτσι πολύ στη βιομηχανία της διασκέδασης κτλ. Έχω δει ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ακολουθούν κάποιες μεθόδους αρκετά παράξενες σε ό,τι αφορά τη συντήρησή τους, ας πούμε, την αθλητική τους ζωή. Δεν ξέρω, είναι ένας από τους λόγους που δεν τα έχω αγαπήσει αυτά τα αθλήματα, ρε παιδί μου. Έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω τι.
Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείς με τους παράξενους τρόπους συντήρησης.
Έχω δει
ζωής.
Τον τρόπο που θα κάτσει ο άλλος να φτάσει στο επιθυμητό βάρος, ας πούμε, μέσα σε μία εβδομάδα.
Εντάξει, αυτά συμβαίνει και στους bodybuilders, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι όλο. Bodybuilders οι
ακριβώς,
οποίοι
ακριβώς.
Ταυτόχρονα μέσα στο ring διασκεδάζουν τον κόσμο με ένα είδους πάλης.
Ό,τι έχει να κάνει με το να χτίσει ένα σώμα τέτοιο, ας πούμε, και να υπηρετήσει ένα τέτοιο άθλημα, νομίζω είναι αρκετά ανθυγιεινό στην τελική. Δεν ξέρω, τώρα με κοιτάει ο Παγιωτέλης.
Ναι, όχι. Περιμένω να ακούσω τον τρόπο που έχεις εσύ το δικό σου το κορμί.
Υπερβολές, υπερβολές.
Είναι το φυσικό του DNA και άφθονη πορτοκαλάδα, έτσι λέει.
Χωρίς ανθυγικό.
Πορτοκαλαδίτσα φυσική.
Φυσικό χυμό.
Φυσικό χυμό κάθε πρωί.
Δεν είναι πορτοκαλάδα του χωριού, ας πούμε.
Όχι,
που πηγαίνει στο καφενείο και. Καφενείο, δεν ξέρω κιόλας αν υπάρχει. Όχι, υπάρχουν ακόμα στα χωριά καφενεία που πηγαίνει και λες στο καφενετζί, πιάστε μου μια πορτοκαλαδίτσα ντόπια.
Όχι, όχι, είναι φυσικό χυμό κάθε πρωί.
Με μελάκι κιόλας για να έχει καλύτερο μεταβολισμό.
Εκείνο δεν που έχω απορία, εντάξει, τα ονόματα τα ακούς, δεν τους ξέρεις κτλ. Το Ρόκι για παράδειγμα που είχε παίξει, δεν το έχεις δει.
Σταλόνε εννοείται.
Γιατί ο Χόγκαν είχε παίξει και στο Ρόκι.
Ναι, εντάξει, τώρα έχω και εγώ, δεν το έχω φρέσκο στην μνήμη μου πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει.
Σε πολλές κομμωδίες.
Ο Κώστας συμπληρώνει εδώ για την Ελλάδα, λέει, ο Σουγκλάκος και
ναι.
Ο... Τώρα δεν μου έχει βάλει τόνο.
Ναι.
Τρομαράς.
Τρομάρας.
Άρα είναι παρατσούκλι ο
Τρομάρας. Νομίζω ότι ήταν μεταγενέστερος του Σουγκλάκου. Δηλαδή ο Σουγκλάκος ήταν ο πρώτος ο οποίος το κατάφερε να γεμίζει τον τάφο του Ινδού με κόσμο και να απολαμβάνουν έτσι το ξύλο που έδινε σε όποιον τολμούσε να
απολαμβάνει, ναι. Το ξύλο.
Πρέπει να το απολαμβάνεις αυτό για να το παρακολουθείς.
Καλά, εννοείται, εντάξει.
Να σας αναφέρω ότι μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο 79χρονος ο Σιλβέστερ Σταλόνε έκανε λόγο για μια λαμπή λαμπρή προσωπικότητα η οποία έφυγε και τόνισε πως δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο Χόγκαν έφυγε από τη ζωή. Η καρδιά μου ραγίζει, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι έφυγε, έγραψε ο Σιλβέστερ Σταλόνι για το Χόγκαν. Είπαμε ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο θρυλικό Rocky 3 του 1982 που είχε αφήσει εποχή τότε και είχε σπάσει τα μία.
Βλέποντας όλες αυτές τις προσωπικότητες πάνω στο ring και τον τρόπο που υποτίθεται ότι είναι εχθροί, αντίπαλοι ή οτιδήποτε άλλο. Λες, εντάξει, okay, πρόκειται για bad boys του αθλητισμού. Αν όμως κάτσει κάποιος και δει Γιατί και ο Ροκ έτσι ξεκίνησε και έγινε στη συνέχεια ηθοποιός. Έχει φτιάξει μία σειρά ουσιαστικά ο Ροκ με το πώς ξεκίνησε στα πρώτα χρόνια της WrestleMania. Και μέσα από αυτή τη σειρά δείχνει όλους αυτούς τους οποίους αναφέραμε και βλέπεις ότι ήταν μία μεγάλη παρέα. Πώς βγαίνουμε εμείς έξω και θα πιούμε τις μπύρες μας. Okay, αυτοί μαζευόντουσαν στο σπίτι γιατί ήταν επαγγελματίες που πηγαίναν από περιοχή σε περιοχή και μένανε όλοι μαζί, γιατί τα πρώτα χρόνια που δεν υπήρχαν ακόμα τα τρελά έσοδα από διαφημίσεις και όλα αυτά τα εμπορεύματα τα οποία βγάλανε στη συνέχεια. Πόσο απλοί άνθρωποι, πόσο φίλοι ήταν και λες, αλλά αυτοί ήταν, είναι δυνατόν μέσα στο ring να σπάγανε ο ένας το κεφάλι του άλλου.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια χορογραφία, να πούμε.
Ναι, είναι πολύ δύσκολη.
Είναι μια χορογραφία, δεν είναι. Δηλαδή τώρα πλέον το βλέπεις με άλλο μάτι. Ναι. Τότε το βλέπεις και έλεγες, πω, αυτοί πρέπει να μισιούνται θανάσιμα, ναι, παίρνουν καρέκλες.
Δεν είναι αυτό το οποίο παρατηρείς στο MMA.
Ναι.
Είναι κανονικά μια χορογραφία, μια... Πώς να το πω, μια διασκέδαση κανονικά, αλλά διασκέδαση...
Αυτό που λες και οι Αμερικανοί νομίζω περισσότερο έτσι το αποκαλούν ως entertainment, ας πούμε, διασκέδαση παρά ως σπορ. Το είχα μια ζήτηση
δεν είναι καν σπορ αυτό.
Με το Ροζή τέτοια, που αυτός μου το είπε, μου λέει, το οποίο περιμένουμε να επιστρέψει τώρα σε μια παράλληλη δουλειά, και αυτό μου είπε, παιδί μου, ότι το αποκαλούν διασκέδαση ουσιαστικά, ότι δεν το εκλαμβάνουν τόσο σαν ανταγωνιστικό σπορ.
Πάντως είναι φανταστικό ακόμα και σήμερα το πώς γεμίζουν χώροι που πηγαίνει το WWE. Πώς...
Και μιλάμε για χώρους τώρα, όχι 10-20 χιλιάδων θέσεων, έτσι. Μιλάμε για ολόκληρα καζίνο που μπορεί να χωρέσει 60-80 χιλιάδες κόσμο.
Τα οποία είναι γεμάτα. Με πανό, με φωνές, με συνθήματα φάτων.
Μην ξεχνάς ότι κι εμείς τότε που το παρακολουθούσαμε αυτό κάπως, γιατί ερχόταν βράδυ μέσα από τα ιδιωτικά κανάλια.
Συνήθως νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, ήταν με τα μεσονύκτια.
Με τα μεσονύκτια, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, γιατί υποτίθεται ότι ήταν και βίαιο.
Ναι, οπότε ξεκίναγε η προβολή, αν θυμάμαι καλά, μετά τις μία.
Εάν τύχαινε ποτέ και το βλέπαμε, την επόμενη μέρα μαζευόμασταν και ήμασταν δηλαδή χωρισμένοι σε Undertaker και Hulk Hogan. Δεν ήταν και. Δηλαδή φαντάσου τώρα 80.000 κόσμο να παραλυρούν μέσα εκεί, πώς κάνουμε εμείς στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο σε ένα ντέρμπι, και να γίνεται χαμός γι' αυτό. Αλλά όλοι να γνωρίζουν ότι είναι ψεύτικο.
Ναι, είναι χορογραφία, είναι σκηνοθετημένο. Δηλαδή αν τύχει να δείτε και τώρα κάποια στιγμή, νομίζω κάπου είδα.
Έχουμε και ελληνικό, έχουμε το SmackDown, έτσι, το οποίο παρουσιάζει και ο Πολυχρονίδης, ο Πέτρος.
Εδώ ο Χάρης λέει, εμείς οι 40 κάτι, τον Hogan και τους άλλους, νομίζω το πάνε και τα παιδιά, τους ξέραμε ως γίγαντες του Κάτς.
Οι γίγαντες του Κάτς.
Ο Χάρης από Γιάννενα. Ο Βασίλης από Ηράκλειο Κρήτης προσθέτει ότι υπήρξε και ο Μέγας Βασίλης Κουταλιανός.
Ακριβώς. Ο Κουταλιανός δεν ήταν τόσο πολύ όμως στο ξύλο. Ήταν περισσότερο έξω για να δείξει. Γιατί ήταν όντως ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Να σπάει τσιμεντόπλακες στο κεφάλι του, να λυγίζει σίδερα και γενικά να έχει έτσι αυτόν τον χαρακτήρα του showman στο δρόμο.
Γιάννη, ο Νίκος είχε την εξής απορία, εάν ξέρεις τον Hogan και όλους
τους πάντες. Τους πάντες. Δυστυχώς έπρεπε να λείψω για ένα τερτάκι, το καταλάβατε.
Να ρωτήσω, αλλά... από πού τους ξέρεις?
Το σύμπαν του επαγγελματικού wrestling. Το...
όχι, θέλω την αλήθεια. Όχι, τα παραμύθια.
Όχι.
Κάνει και πράγματα, πες τη.
Όχι, αυτό είναι άλλη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το σύμπαν αυτό το έχω μάθει απ' έξω, επειδή ξεκίνησα να βλέπω στις αρχές του 2000 SmackDown, ναι. Και πώς το λέγανε, Monday Night Raw.
Α, υπήρχε τότε.
Ναι, το έδειχνε και η τηλεόραση. Και από εκεί και πέρα, με τον πατέρα μου έβλεπα και την αδερφή μου. Και από εκεί και πέρα έμαθα μόνος μου. Δηλαδή τον Hulk Hogan και τον Snuka και τον Snake Roberts και όλους αυτούς, Ultimate Warrior, τους έμαθα στην πορεία.
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τυχερός είσαι, γιατί είπες ότι έκατσες και ψάξες. Εμείς ναι, τότε δεν μπορούσαμε να κάτσουμε να ψάξουμε με τίποτα. Ό,τι έβγαινε σε κανένα περιοδικό.
Τους μάθαινες στο περιοδικό, μάθαινες τέλος πάνω κάποια πράγματα για αυτούς, γιατί έβγαινε και περιοδικό τότε.
Πολύ ψαγμένος.
Κάθε μήνα.
Είναι δυνατός. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο.
Και το έπαιρνα κάθε μήνα. Τώρα έχει και δωράκια μέσα, κάτι καπελάκια, κάτι περικάρπια Τζον Σίνα και τέτοια πράγματα.
Τζον Σίνα, σωστά. Άλλος ένας που έγινε ηθοποιός.
Ναι, ακριβώς.
Μα νομίζω ότι μετά από την ενασχόληση με το Cuts, οι περισσότεροι πήγανε και γίνανε ηθοποιοί, έτσι. Δηλαδή, οι περισσότεροι
ασχοληθήκαν. Ο Andre the Giant έγινε ηθοποιός. Έπαιξε σε πάρα πολλές
ταινίες. Ο Rock έγινε, ο Dwayne Johnson έγινε ηθοποιός. Ναι, ο Hogan έκανε κάποια περάσματα.
Ο Hogan έκανε ταινίες, έκανε περάσματα και από κωμωδίες, δηλαδή όπως το Naked Gun.
Ο Jason Momoa και αυτός νομίζω.
Αυτός το παράτησε πολύ νωρίς, νομίζω. Έγινε από πολύ νωρίς ηθοποιός. Αλλά γενικά όμως όλοι έχουν συμμετάσχει κάπου και θα το δεις και σε πάρα πολλές ταινίες, παροδίες, ότι όλοι έχουν και σημείο αναφοράς αυτό το show.
Ναι, και άμα καλοσκεφτείς ότι όλοι κάνανε καριέρα μετά στο σινεμά, είτε με μικρούς είτε με μεγαλύτερους ρόλους, δείχνει ότι κάποιοι έχουν και διάρκεια. Δηλαδή, είπα το The Rock για παράδειγμα που είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλους αυτούς. Θυμάμαι ότι ο Μπατίστα είχε κάνει τον κακό στο ένα James Bond και μετά.
Και έπαιξε... ο Μπατίστα παίζει τώρα πάρα πολύ.
Πάρα πολύ παίζει στο σινεμά. Παίζει πάρα πολύ. Ο Σίνα δεν παίζει με τόσο μεγάλη επιτυχία, δηλαδή το παλεύει.
Ναι, αλλά πλέον όμως βλέπεις ότι ποιος και αυτός έχει κάποιος, κάνει όνομα.
Κάποιος από αυτούς ήταν και σε ένα Fast and Furious, αν θυμάμαι καλά που έκανε τον κακό.
The Rock.
Ο Rock ήταν.
Και ο Σίνα εμφανίστηκε.
Και ο Σίνα. Ο Σίνα,
ο Σίνα εμφανίστηκε. Δεν θυμάμαι αν είχε εμφανιστεί και στη Βραζιλία ο Μπαουτίστα.
Δεν
στο
το...
Ρίο.
Δεν το ξέρω.
Δεν το θυμάμαι.
Δεν το ξέρω, μην μας κάψω εντελώς.
Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Άμα ήταν, θα μπαίναμε MIBD και σε όλα αυτά.
Εντάξει, αλλά υπάρχουν βέβαια και αυτό που όλοι νομίζουν ότι είναι ψεύτικο. Ναι, είναι σκηνοθετημένο, είναι όλο σκρυπταρισμένο και καλά με σενάρια,
χορογραφίες.
Αλλά έχουμε και νεκρούς, έχουν θενήσει θύματα.
Ναι, ναι, γιατί γίνονται γελάτες στις χορογραφίες.
Ακριβώς, ακριβώς. Ο Ρέι Μυστήριο, για πράγμα, όσοι τον θυμούνται με τη μάσκα.
Ψαγμένος, ψαγμένος.
Πρόσφατα έχει χτυπήσει έναν συναθλητή του στο ring και πρέπει να. Του έσπασε τη σπονδυλική. Κάτι έγινε, έσπασε τη σπονδυλική στήλη και έμεινε ο άνθρωπος εκεί και δεν μπορούσε να τον επαναφέρουν. Έπαθε χοντρή ζημιά και άφησε την τελευταία του πνοή εκεί πέρα, τέλος πάντων.
Και από καρέκλες όπου δεν έχουν υπολογίσει σωστά το πώς θα την πετάξουν ή πού θα το χτυπήσουν.
Και ο Undertaker νομίζω είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν στο κλουβί κάτι δεν είχε πάει καλά και είχε κάνει ένα άλμα και καλά που ήταν σκηνοθετημένο και είχε χτυπήσει, νομίζω.
Παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν ο Ανδρέας το ξέρει αυτό. Εσείς το ξέρετε σίγουρα. τον Mick Foley ή τον Mankind, όπως τον λέγανε. Αυτός παιδιά τρώγε το περισσότερο ξύλο από όλους. Τον πέταγε από
γιατί,
κάτι κλουβιά ο άλλος.
Άντεχε.
Άντεχε. Παιδιά αυτός είχε πάθει χοντρή ζημιά.
Είναι αυτό που λένε ρίξ, αντέχει.
ο Undertaker στην ταινία το πνεύμα του κακού, λέει εδώ ο Κώστας. Δεν ξέρω αν είναι πάνω σε αυτό που έλεγε ο Νίκος, ότι το είχε πάθει εκεί το ατύχημα.
Σε αγώνα θυμάμαι.
Σε αγώνα, ναι.
Θυμάμαι και μάλιστα πρόσφατα είχα δει και ένα βιντεάκι στο YouTube ότι πώς είχε γίνει. Κάτι είχε κάνει λάθος στη χορογραφία, κάπου είχε πατήσει που δεν έπρεπε και είχε πέσει και είχε χτυπήσει από αρκετά μεγάλο ύψος.
Είχε πάντως ωραίες μάχες. Τότε από ό,τι έχω καταλάβει στα 80s, 90s είχε ωραίες μάχες μεταξύ Bret Hart και Shawn Michaels. Είχε τους πιο παλιούς ακόμα, ο Hogan με τον Andre the Giant που είχε μπει και ο Ultimate Warrior στη μέση. Και ο Savage ήταν καλός. Αλλά νομίζω ότι όλοι αυτοί απλά το χτίσανε για να φτάσει αυτό το οποίο έγινε στα μέσα και στις αρχές του 2000. Γιατί νομίζω μετά ήρθε η πτώση του show. Δηλαδή εμφανίζουν συνέχεια τον John Cena να με κάποιο τρόπο να κρατήσει το show, γιατί μάλλον δεν κρατιέται πλέον.
Κοίτα, το βλέπεις κιόλας ότι βγαίνουν και σε ταινίες για... με πρωταγωνιστές Ultimate Warriors
ναι.
Και γενικά και αθλητές και αθλήτριες για το πώς έφτασαν εκεί που έφτασαν. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα πια την βρετανική την ταινία με την αθλήτρια η οποία είχε ακολουθήσει τη συμβολή του Rock και βρέθηκε τώρα να είναι στις top γυναίκες που ασχολούνται με το κάτσα.
Μάλιστα.
Αντρέα μου, μη στεναχωριέσαι. Θα στους δείξουμε και θα τους μάθεις.
Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε
μεγάλη μου χαρά να μαθαίνω.
Θέμα γιατί το παίρνει από κάτω που δεν μπορεί να συμμετάσχει.
Μικρός είσαι, θα τα μάθεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport. Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί και για να το λες εσύ κάτι ξέρεις. Όσο νύχτα προχωράει η καρδιά τρέλα χτυπάει, το μυαλό μου κάπου πάει, κάτι ξέρεις. Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις. Κι όσο νύχτα προχωράει και κάποια τρέλα χτυπάει, το μυαλό μου κάπου πάει, κάτι ξέρεις. Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που με σβγαλεί. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά. Πες μου τι θες πάλι, είσαι μια γλυκιά ζαλή. Θέλω να σκέφτω πως το βράδυ αυτό θα μας τα γαλιά. Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις. Πες η νύχτα προχωράει και η καρδιά τρελά χτυπάει. Το μυαλό μου κάπου πάει, κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις.
Νίκο Μουσχονά, έχεις επιμεληθεί το πρόγραμμα το σημερινό.
Ναι, είπα να
Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή.
Να διαλέξω ελληνικά σήμερα. Ανταλλάξουμε λιγάκι και επειδή ξέρω ότι το συγκεκριμένο είναι το αγαπημένο του Γιάννη.
Εννοείται. Απλά εγώ θέλω να πω στο Γιάννη το Ροζί ότι δεν γίνεται. Τώρα η Ρία Ελληνίδου τραγουδάει μαζί με τον ίσως αγαπημένο του αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προσαρμοστεί λίγο.
Είναι ο αγαπημένος του, πες το, γιατί.
Είναι, έχει που λένε τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτό είναι γνωστό. Εντάξει, είναι.
Ναι, έχω μια συμπάθεια στον Πέτρο Ιακωβίδη.
Έχει μια πολύ μεγάλη συμπάθεια. Τώρα ο Νίκος Μουσχονάς τον έπιασε εδώ.
Ο Νίκος Παγιωτέλης μάλλον δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Δεν γίνεται με τον
κουτί. Κοίτα, στάνταρ ξέρω κάποιο τραγούδι. Αλλά πλέον ολονών οι φωνές είναι ίδιες που δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ποιος.
Εγώ είμαι εδώ για σας και θα ικανοποιήσω τους πάντες.
Όχι, έχεις κάνει προγραμματάρα. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν. Πριν μπούμε στα υπόλοιπα θέματά μας, υπάρχει εδώ ερώτηση για σένα. Πριν,
για σένα, πριν, είμαστε τρεις.
Κοιτάω το Νίκο, θα καταλάβεις, θα καταλάβεις. Πριν πεις τη γνωστή σου απάντηση, είναι η ερώτηση που απαντιέται με ναι ή όχι. Νομίζω έχει καταλάβει ο Κώστας πώς πρέπει να σε ρωτάει στους καμπαλέρος και με ναι ή όχι μπορείς να το απαντήσεις. Θα έχουμε άλλο ένα-δύο για τη McLaren στο Spa, θα έχουμε ένα-δύο.
Όχι.
Όχι, αυτό, εντάξει. Είδες, είναι πιο εύκολο να πεις όχι από το να πεις Κυριακή μία η ώρα στον ήλιο.
Τέλος. Όχι.
Ναι. Τέλος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάτσει να το δει τον αγώνα, έτσι.
Όχι.
Ας δει καλύτερα beach volley.
Στείλ του ότι beach volley πρέπει να δει, ομολογουμένως. Αλλά στείλ του και την κατάταξη την τελική στο σπα, ώστε να είναι.
Όταν θα, ναι. θα την έχουμε. Έχουμε άλλα μηνυματάκια.
Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα, βλέπω, με WWE και τους ήρωες του. Τους παιδικούς ήρωες μερικών ανθρώπων.
Κάτσε, παιδιά, να το λέμε κάτσε.
Κάτσε, κάτσε, ναι, κάτσε, να είμαστε σίγουροι.
Αυτό το κάτσε
είναι λίγο βλάχικο.
Δεν μου κάθεται καλά εμένα το κάτσε.
Κάτσε, κάτσε.
Εμείς ως κάτσε το μάθαμε.
Μην ρωτήσεις, κάποιος θα το έγραψε κάπου και έμεινε.
Το κάτσε.
Το κάτσε.
Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι η εκπομπή οι τέσσερις καμπαλέρος. Είμαστε τρεις καμπαλέρος, έχουμε μαζί μας.
Μπορείς να το κάνεις 3-1, είναι σαν προσφορά.
Το 3-1, ναι, όντως ακούγεται
σαν προσφορά. Νίκο Παγιωτέλη μαζί σας.
Είμαστε τρεις καμπαλέρος και προσφορά ο Νίκος Παγιωτέλης. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Οροφάρχης, οπότε θέλω να είσαστε σοβαροί. Χρήστος Γιαννόπουλος.
Προσοχή.
Με το περικάρπιό του. Νέλη Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική
του αρχηγού του Περικάρπιο.
Γεια σου, Νέλη. Όχι, του Κόμπι Μπράιαντ.
Του Κόμπι Μπράιαντ.
Ναι, δεν το αποχωρίζεται. Είναι το αγαπημένο αξεσουάρ του Γιάννη του Ρόζη, το συγκεκριμένο. Λοιπόν, τώρα, χωρίς να το σχεδίαζα, έτσι, επειδή μιλήσαμε για τον Χαλκ Χόγκαν, βλέπω ότι και ο Μπρος Γουίλις δεν τα πάει πολύ καλά με την υγεία του αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί να μιλήσει, να διαβάζει, να περπατήσει. Έγινε μια ανάρτηση τέλος πάντων από κοντινό του πρόσωπο προφανώς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη η κατάστασή του. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί τέλος πάντων η ασθένεια.
Θα αφήσεις κανέναν ζωντανό.
Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ. Θες να μας καταστρέψεις την παιδική ηλικία και την εφηβεία μας.
Πρέπει να φύγουμε τώρα από αυτά τα.
Άσε που εμείς μεγαλώσαμε με τον Bruce Willis, όχι απλά με τον Die Hard. Πιο νωρίς με το
αυτός, αυτή και τα μυστήρια. Ξέρεις τι είναι αυτό.
Ροζή, ξέρεις, σώσε με.
Δεν το ξέρω.
Όχι. Άμα δεν το ξέρω, Ροζή, τι να ξέρω.
Δεν θυμάμαι τον αγγλικό τον τίτλο, να σου πω την αλήθεια.
Midnight.
Midnight κάτι ήταν. Αυτός, αυτή και τα μυστήρια ήταν.
Ελληνική πατέντα.
Η ελληνική μετάφραση, ναι, ναι, εντάξει. Okay. Ήταν μια σειρά όπου ήταν ο Bruce Willis με. Έλα, βάλε τώρα το ίντερνετ που το έχουμε μάθει και το χρησιμοποιούμε. Ήρθε κι άλλο οροφάρχη, ο οποίο θα μα βοηθήσει για
πώς
το.
Πόσοι οροφάρχηδε υπάρχουν, παιδιά.
Όχι, εκείνος και εκείνη ήταν άλλο. Αυτός, αυτή και τα μυστήρια.
Σάκης Ευθυμιόπουλος μαζί μας. Να του στείλουμε τα χαιρετίσματά
μας. Ο οποίος επίσης είναι ένας από αυτούς που περιμένει ακόμα να πιούμε μπύρα. Χίλια συγγνώμη, το έχω ξεχάσει, αλλά υπάρχει και ο κύριος εδώ πέρα.
Είναι περιζήτητος.
Δεν κουνιέται από την παραλία. Δεν
ποια παραλία. Παραλία. Για ποια παραλία.
Σωστό και αυτό. Και στην παραλία υπάρχουν πύρες. Ακούς, κύριε Μασονά.
Στην Αίρα Σπόρη με παραλία δεν έχω
δει. Τώρα. Ναι. Αν ήσουν τώρα παράλληλα, θα ήταν και αυτό ωραίο, αλλά εντάξει. Ναι.
Είναι δύσκολο ο Νίκος ο Παγιωτέλης, γιατί είναι και φουλ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και είναι και περιζήτητο.
Ο Νίκος Μασονάς ξυπνάει από τις 6 και πηγαίνει 7 ώρα για μπάνιο που κάνει 4,5 χιλιόμετρα.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί στα 5 ακόμα δεν το έχει καταφέρει, αλλά είναι όπου να είναι. Κάνει 5, 4,5 χιλιόμετρα κολύμπι.
Εγώ τα κάνω αυτά. Μιλάς για κάποιον
ναι,
άλλον.
Δίπλα στην ακτή, εντάξει.
Μάλιστα. Okay.
Λοιπόν, και κάπου εδώ μπορούμε να περάσουμε σε μια αρκετά σημαντική στιγμή για την εκπομπή των Καμπαλέρος. Την έχει προαναγγείλει ο Γιάννης Ροζής με...
Όχι ο Γιάννης Ροζής, ο υπεύθυνος. Θα τον λες με τον τίτλο του.
Ο υπεύθυνος, ο social media manager της εκπομπής. Το έχει προαναγγείλει με πολύ εφάνταστο τρόπο, γιατί ήταν κάθετος, έλεγε Στέφανε και Γκόραν πρέπει να χωρίσετε για το καλό και των δύο.
Όχι, όχι, όχι.
Τι έλεγες?
Όχι, παιδιά, τώρα αυτό ήταν μεγάλο λάθος, ήταν σφάλμα.
Όπα.
Εγώ είπα να τα βρουν.
Είπες να τα βρουν, ναι.
Ναι.
Συγγνώμη, μικρή παρένθεση, γιατί ο Νίκος δεν θα κοιμηθεί το βράδυ.
Εννοείται.
Το
όχι,
κατάλαβα ποιο Στέφανο και Γκόραν.
Ναι, άλλο. Moonlighting ήταν ο τίτλος.
Αυτός,
αυτή και τα μυστήρια, γιατί το ψάχνα.
Ο Bruce Willis με ποια?
Τώρα περίμενε. Με την Sybil Shepherd.
Sybil Shepherd.
Άστο, Αντρέα.
Όχι, όχι.
Δεν το έχεις.
Δεν το έχω. Λοιπόν, και είχαμε εμείς λοιπόν την εκπομπή τις Τετάρτες, στην οποία ασχοληθήκαμε με τις νέες εξελίξεις, με την απάντηση του που έδωσε ο Στέφανος Τσιπάς σε όλο αυτό που είχε γίνει με τον προπονητή του, τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς. Πέσαμε για ύπνο λοιπόν, ή έστω γυρίσαμε την Τετάρτη σπίτια μας.
Τι θες να πεις?
Και έσκασε σαν βόμβα, όχι για κάποιους όχι τόσο σαν βόμβα, για τον Γιάννη τον Ροζή σαν βόμβα, η είδηση του διαζυγίου του Στέφανου Τσιπά με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.
Δεν θα μπορούσε να είναι βόμβα, έτσι. Μετά από την ατάκα του Γκόραν, δεν νομίζω ότι ο Στέφανος ποτέ θα βάζει νερό στο κρασί του.
Οποιοςδήποτε. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και εμείς εδώ είναι...
Όχι, μισό. Υπάρχουν αθλητές και αθλητές.
Ναι.
Υπάρχουν αθλητές όπου αν άκουγαν τον προπονητή τους να λέει αυτό το πράγμα, θα έσπηγαν τα δόντια, θα δένανε πιο σφιχτά τα κορδόνια και θα μπαίνανε μέσα να τον σκίσουν τον αντίπαλο.
Πάγιο, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχω βγάλει μήνυμα στήριξη εγώ και στους δύο. Έχω πει.
Τους έχει στείλει μήνυμα.
Ναι, από εδώ την εκπομπή.
Έκλεισε. Νόμιζα ότι τους έστειλες και.
Όχι, όχι.
Ιντερνετικά.
Όχι. Μάλιστα. Και τους είπα, παιδιά, βρείτε τα. Για το καλό και των δύο να προχωρήσει η κατάσταση. Να φτάσουμε στον στόχο.
Καλά, τον Γκόραν δεν νομίζω να τον πειράξει.
Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά μετά από δύο ώρες. Ο Τσιτσιπάς τελείωσε τη συνεργασία τους. Οπότε τα κατάφερα. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά οι δύο πλευρές πλέον πήραν χωριστούς δρόμους. Πάντως ο Γκόραν θα είναι για πάντα στις καρδιές του Καμπαλέρος.
Εννοείται. Και με αρκετά καλό τρόπο, θα έλεγα ότι με αρκετά καλούς όρους έγινε αυτό το διαζύγιο. Πρώτα ανέβασε την ανακοίνωση ο Στέφανος Τσιπάς, που είπε η συνεργασία με τον Ιβανίσεβιτς ήταν μια σύντομη αλλά έντονη εμπειρία και ένα πραγματικά πολύτιμο κεφάλαιο στο ταξίδι μου. Είμαι ευγνώμων για τον χρόνο, την προσπάθεια και την ενέργεια που αφιέρωσε σε μένα και την ομάδα μου. Τώρα ακολουθούμε χωριστούς δρόμους. Τρέφω μόνο σεβασμό για τον Γκόραν και για όσα έχει πετύχει στο τένις και για το ποιος είναι ως άνθρωπος. Του εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Ωραία ανακοίνωση.
Ναι, σίγουρα.
Πολύ,
και ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς βγήκε σε ένα μέσο στο Tennis Gazette.
Δεν θα βγει ο Γκόραν.
Ναι, και είπε τα ίδια πράγματα πάνω κάτω. Είχαμε μια ωραία συζήτηση, τίποτα αρνητικό. Επιστρέφει στον πατέρα του και στις ρίζες του, γιατί.
Α, επέστρεψε στο coach.
Θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Απόστολο Τσιπά. Πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα με τον πατέρα του. Είναι αυτός που τον γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, οπότε νομίζω ότι είναι η σωστή απόφαση. Ελπίζω να βρει ξανά τη θέση του και του εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον.
Το συζητάγαμε και εδώ. Ήταν πάρα πολύ επιθετικές οι δηλώσεις που είχε κάνει. Εντάξει, το συζητήσαμε νομίζω πολύ αναλυτικά ότι ίσως ήθελε και να τον αφυπνήσει λίγο, να τον ξυπνήσει.
Ναι, ουσιαστικά αυτός είναι και ο ρόλος του coach. Δηλαδή να σε πιέσει με τον δικό του τρόπο να ξεπεράσει τον εαυτό σου. Αλλά αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ήταν περισσότερο για την προπόνηση οι παρατηρήσεις του παρά τόσο πολύ για το παιχνίδι του.
Νίκο, να ρωτήσω εσένα, ρώτησα και το Γιάννη. Μέχρι ένα σημείο όμως δεν μπορεί να είναι επιθετικός. Δηλαδή, νομίζω ότι ίσως και ο Ιβανίσεβιτς λίγο το πήγε λίγο.
Ξεχνάμε όμως ποια σχολή είναι ο Ιβανίσεβιτς. Έτσι. Μιλάμε για η μεγάλη σχολή των Πλάβη. Όπου έχουν μάθει, το βλέπουμε και από το μπάσκετ. Με πρώτο και καλύτερο θα πω ένα όνομα. Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχετε δει ποτέ ο Ζέλικο να λέει σε time out πάμε παιδιά, εντάξει, οκ, okay, καλά, είμαστε εδώ. Ένα μοβ πράγμα έβλεπες με στόμα, ο οποίος φώναζε.
Ναι, οκ, okay, δεν έχεις άδικο, αλλά τώρα να λες για τον αθλητή σου ότι κάνει σαν μωρό ή ότι είναι τελείως αγύμναστος, είναι γκρινιάριση.
Δεν είπε και κάτι το οποίο δεν βλέπουμε.
Εμένα μου φάνηκαν, ρε παιδί μου, σαν δηλώσεις παρέτησης από την προσπάθεια περί του Τσιτσιπά.
Μπορεί.
Ενώ έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, έχουμε δει τρομερές στιγμές από προπονητές οι οποίοι πάντα είχαν το στόχο τους. Τώρα δεν μπορούσα να βρω περισσότερο το στόχο που είχε ο Ιβανίσεβιτς όλα αυτά. Καταλαβαίνω αυτό που λες ότι είναι να τον αφυπνίσει, να τον ενεργοποιήσει. 2-3 σημεία ήταν τώρα πολύ.
Όπως λέει και η γενιά σας, το ακούω.
Το ακούω.
Το ακούω. Τέλος πάντων, παιδιά, ήταν ένα. Ήταν μια συνεργασία η οποία πλέον.
Σε έχει πάρει πολύ από κάτω.
Στεναχωρήθηκα γιατί εγώ έδωσα πολλά πράγματα για αυτή τη συνεργασία, χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Έδωσα όμως, πίστευα πάρα πολύ στη συνεργασία, γιατί ήξερα το προφίλ του προπονητή. Και πόνταρα πάρα πολύ στο ότι ο Στέφανος θα πάρει τα πάνω του με αυτόν τον άνθρωπο.
Θα στο πω όπως και στο μπάσκετ. Πόσοι κορυφαίοι προπονητές έχουν περάσει από ελληνικές ομάδες, αλλά δεν έχουν πιάσει.
Ναι. Έτσι. Εντάξει, συμφωνούμε.
Είναι ένα ερώτημα πάντως, επειδή όντως το προφίλ του Ιβανίσεβιτς ταιριάζει σε αυτό που θέλει να πετύχει και να αλλάξει ο Τσιτσιπάς, ας πούμε, όλο αυτό το να τον αλλάξει τελείως πνευματικά και αγωνιστικά, αφού δεν το κατάφερε και αυτός, αυτό που ελπίζουμε, που λέει και ο ίδιος ο Ιβανίσεβιτς, με τον πατέρα του που έχει ζήσει τα καλύτερα του χρόνια, ας πούμε.
Ο Ιβανίσεβιτς θέλει αθλητές οι οποίοι να πεισμώνουν όταν τους λες τι είναι αυτό το οποίο δεν κάνεις.
100%. Έτσι. Και από το παρελθόν του και αυτούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Είναι παίκτες τώρα που δεν μασάνε πουθενά. Δηλαδή δεν θα πούμε μόνο για τον Τζόκοβιτς. Και οι προηγούμενοι είναι κάτι τύποι τώρα. Τσίλιτς, Μπέρντιχ, οι οποίοι δεν είναι άλλοι χαρακτήρες τελείως.
Μιλάμε τώρα για αθλητές και άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν στα χαλάσματα περιοχών μετά από πόλεμο. Έτσι. Δηλαδή μεγαλώσαν μέσα σε βόμβες. Ο Τζόκοβιτς θυμάμαι ότι έλεγε ότι περίμενα να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί για να πάρω ένα μπαλάκι του τένις και να πάω να παίξω με τον τοίχο.
Δεν υπάρχει αυτή η δήλωση, είναι τρομερή.
Άρα λοιπόν. Από τι είναι αυτό το οποίο θα λυγίσει αυτόν τον άνθρωπο αγωνιστικά.
Και μιλάμε και για ένα σπορ το οποίο για πάρα πολλούς κόσμους το θεωρεί ένα άθλημα των πλούσιων ανθρώπων. Δηλαδή για ένα παιδί το οποίο γεννημένο στη Σερβία σε πόλεμη κατάσταση ήταν πολύ δύσκολο για ένα τέτοιο παιδί να
και διακριθεί. Η Formula 1 θα μπορούσε να πει ότι είναι το άθλημα των πλουσίων. Αλλά όμως ό,τι έχουν τραβήξει όλοι αυτοί, αν εξαιρέσει τον. Όχι τον Λάντο Νόρις, ο Verstappen είναι που. Ο μπαμπάς το έχει. Όχι.
Ο Lewis Hamilton νομίζω δεν έχει πολλά λεφτά. Με την έννοια
οι περισσότεροι ξεκινήσαν από go-kart. Περάσανε στη Formula 3 και ανεβήκανε σιγά.
Σχεδόν όλοι. Ο Max Verstappen από τα παιδικά χρόνια, διάβασα το βιβλίο πρόσφατα για τη ζωή του, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο μπαμπάς Verstappen.
Ακριβώς.
Κάποια στιγμή επειδή δεν τα πήγαινε καλά στο kart, τον παράτησε σε ένα βενζινάδικο και του είπε βρει τρόπο να γυρίσει σπίτι μετά από αγώνα. Επειδή δεν ακολούθησε,
δεν ακολούθησε αυτό που
δεν ακολούθησε το πλάνο του μπαμπά. Δεν είναι. Είναι πραγματικά δηλαδή, γι' αυτό ρώτησα ότι καταλαβαίνω ότι ένας προπονητής κάνει κάποιες προσπάθειες να σε αφυπνίσει, να σε λίγο τσιτώσει, αλλά και αυτό δεν έχει μια γραμμή που πας μέχρι εκεί. Και αυτό αναρωτιέμαι.
Αυτό λοιπόν ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι ταυτόχρονα και μπαμπάς δεν θα το έκανε.
Ναι, εντάξει, αλλά τώρα το ζητούμενο είναι ότι και οι γονείς δεν ξέρω, πρέπει να σε αυτή την περίπτωση να καταλάβουν μέχρι που είναι τα όρια ενός προπονητή και μέχρι που είναι τα όρια ενός γονιού. Δηλαδή, όταν υπερβαίνει κάποιο τα όρια, νομίζω ότι χάνεται και η ουσία σε όλο αυτό.
Δες το κιόλας ότι οι περισσότεροι αθλητές, γη, οι κόρες, παιδιά ουσιαστικά, παλαιότερων αθλητών, έχουν καταφέρει ό,τι έχουν καταφέρει επειδή οι γονείς τους απλά πηγαίναν στις προπονήσεις ή στο γήπεδο χωρίς να ανοίξουν το στόμα τους.
Άρα συμφωνείς με αυτό. Και έχω ακούσει και από γονείς που έχουν και ενασχόληση με το αντικείμενο ότι εγώ αφήνω ο Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν λέει εγώ θέλω ο coach να κουτσάρει το παιδί μου σαν να... Τι να σου πω, σαν...
Ναι, εγώ δεν θέλω να παίξω μαζί του ούτε μονό μέχρι να μάθει να παίζει μπάσκετ.
Και υπάρχουν και πολλοί προπονητές οι οποίοι πλέον βγάζουν και τους γονείς εκτός γηπέδου. Να μην βλέπουν.
Αλλά στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να είναι οι γονείς μέσα στο
γήπεδο. Δεν υπάρχει αυτά που γίνονται στην
Ελλάδα. Δες παράδειγμα τους χάρη τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα Πόλο κάτω των 19-17. Τι ήταν, που οι γονείς πλακωνόντουσαν στην κερκίδα μεταξύ τους.
Ό,τι να είναι, ναι. Εντάξει.
Άρα λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα. τι να πω τώρα. Γι' αυτό ναι, μόνο πρωτάθλημα τύπου.
Πώς το έδεσες έτσι. Πώς το έδεσες.
Δεν έχουμε τσχολεί στην κερκίδα.
Το έδεσε γιατί είναι όλα ήρεμα στο πρωτάθλημα τύπου και
εξευγενισμένα. Στις κερκίδες. Παραλαμβάνω.
Ο Ανδρέας Φούντας ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν.
Στις κερκίδες.
Εγώ άλλα έχω δει.
Ναι, μην με κοιτάς, είπα στις κερκίδες.
Εντάξει.
Εντός τεσσάρων γραμμών δεν δίνω ούτε στη μάνα μου νερό.
Εντάξει.
Όχι, οκ, ξεχνιούνται όλα φυσικά όταν τελειώσει το παιχνίδι.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε και στο Γιάννη Ροζή να δούμε τι μας έχει, τι έχει αλλιεύσει, τι του έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες.
Εννοείται, πάμε.
Εντάξει, δεν μου έκανε εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Και δεν το προτείνω σε κανέναν να το κάνει αυτό που θα πω. Απλά βρήκα ότι υπάρχει ένα εστιατόριο στην Κίνα, στο οποίο μπορείς να πας να φας με τους φίλους σου, την κοπέλα σου ή τον σύντροφό σου, δεν ξέρω τι, και γενικά με ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, γιατί το μενού φτάνει τα 129 ευρώ. Δεν είναι, βγάζει πολλά πιάτα το συγκεκριμένο εστιατόριο. Απλά η ιδιαιτερότητά του είναι ότι εκεί που τρως μπορεί να σκάσει ένα λιοντάρι δίπλα σου.
Ναι, τρως
τη χωριά
του, εκεί
που λέει ο λόγος λέμε τώρα, ναι. Τσούπε ένα λιονταράκι δίπλα.
Άμα είναι για λιονταράκι να το συζητήσουμε.
Όχι,
αν
όχι,
είναι
δεν
για, εννοεί, για κανονικό.
Μην μπερδεύεσαι, για κανονικό λιοντάρι. Ναι. Δεν μιλά για λιοντάρι κρυό και παρθένο και τέτοια.
Εδώ που έχω βρει το δημοσίευμα λέει για μικρά λιοντάρια. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μου διευκρινίζει όταν λέει μικρά. Εννοεί μικρά σε ηλικία ή μικρά σε μέγεθος.
Κοίτα, μικρά σε μέγεθος είναι και μικρά σε ηλικία. Οπότε...
ναι, αλλά μπορεί κάποιο να είναι ενός ή δύο έτη, δεν ξέρω πόσο, και να είναι, μην έχει αναπτυχθεί ακόμα όπως θα έπρεπε να αναπτυχθεί.
Αυτό είναι εστιατόριο.
Είναι υπανάπτυκτο.
Μισό. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το εστιατόριο. Πας με ανθρώπους που συμπαθείς ή πας, ξέρω εγώ, με πιθανούς φιλούς για να ταΐσεις τα λιονταράκια.
Λέει ότι το συγκεκριμένο πιθανούς εστιατόριο λέει προσφέρει γεύμα τεσσάρων πιάτων.
Εμάς.
Και τη...
εμείς είμαστε τα πιάτα, επειδή είμαστε τέσσερις τώρα.
Περίμενε. Θα το
διευκρινίσεις. Άμα το πάρουμε με μέγεθος, σαν ο Ανδρέας, ρε παιδί μου, το ορεκτικό. Τι...
ναι, και σου λέει ρε παιδί μου ότι εκεί πέρα που τρως μπορείς να πάρεις αγκαλιά διάφορα ζώα. Δεν έχει μόνο λιοντάρια.
Εντάξει.
Έχει και χελώνες.
Χελώνα δεν έχω πρόβλημα να τρώω και να είναι.
Να τρώσει τη χελώνα.
Να είναι γύρω-γύρω. Αλλά το ξέρω εγώ. Αν είναι να τρώω και δίπλα μου να είναι λιοντάρια, κροκόδιλοι.
Όχι, έχει.
Και άλλα.
Λάμα, χελώνες και ελάφια. Πέρα από τα, από τα λιοντάρια.
Εντάξει, κοίτα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι σαν να πηγαίνει στον εθνικό κήπο, στον ζωολογικό κήπο. Αλλά. Okay, να φας και την πριζολίτσα σου. Αλλά εσύ θα φας την πριζολίτσα σου. Αν και δεν νομίζω ότι θα προσφέρουν κρέας.
Ναι.
Γιατί θεωρητικά. Θα ορμήξει το λιονταράκι να τη φάει την πριζολίτσα.
Την ντόμαχο, την πριζόλα, ναι. Εδώ διαβάζω επίση και κάποια.
Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Βλάχο.
Έχουμε.
Για να δούμε.
Το καταφέρανε οι γυναίκες στο μέγιστο βαθμό, κατακτήσαν το χρυσό και την τελευταία μέρα εμείς αναδείκαμε και εμείς στο βάθρο. Νομίζω ότι γυρνάμε όλοι πολύ χαρούμενοι, ευχαριστημένοι, με πολλά θετικά συμπεράσματα, με πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Είναι ένα χάλκινο μετάλλιο, άλλο θέλαμε, το έχουμε πει αρκετές φορές. Πλέον δεν θα λέω την επόμενη φορά, ευελπιστώ κάποια στιγμή να έρθει, γιατί η προσπάθεια που έχει καταβάλει αυτή η ομάδα και οι εμφανίσεις των τελευταίων 5 ετών νομίζω αντιπροσωπεύουν ένα χρυσό μετάλλιο.
Πώς καταφέρετε και είστε πάντα τόσο συνεπείς στο βάθρο τα τελευταία χρόνια? Ποιο είναι το μυστικό?
Νομίζω πολλή δουλειά, υπομονή, επιμονή. Έχουμε όλοι κοινούς στόχους, είμαστε όλοι πολύ δεμένοι και αυτό βγαίνει.
Λοιπόν, γρήγορος ο Χρήστος Γιαννόπουλος.
Πάρα έτσι, πολύ γρήγορος. Το προλάβαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ακούσαμε τον Θοδωρή Βλάχο. Ήταν από την άφιξη της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Σωστά, Αντρέα?
Σωστά, μαζί με τον αρχηγό της Εθνικής, τον Ντίνο Γεννηδουνιά, και με τον Παναγιώτη το Τζορτζάτο. Αυτή η εκπληκτική ομάδα, με την τρομερή πορεία που έκανε, κατά πολλούς και κατά τους ίδιους κυρίως, άξιζαν κάτι περισσότερο, ήθελαν κάτι περισσότερο.
Κατά όλο τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, γιατί είναι μια ομάδα η οποία 10 χρόνια φτάνει στην πηγή και σπάει την καρδάρα.
Και χάσαμε την πρόκριση στον τελικό στο ένα δευτερόλεπτο.
Ναι.
Στο ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή ήταν ατυχία.
Όταν το είδα, εγώ αυτό μου θύμισε πολύ η Σερβία στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, εδώ πέρα ήταν.
Μιλάμε εκεί για ένα μπάσερ πίτερ και χάσαμε κατευθείαν.
Εκεί είχαμε χάσει. Εδώ πέρα τώρα ήταν. δύο συνεχόμενες επιθέσεις όπου κάναμε λάθος. Δεν κάναμε σουτ. Δηλαδή, αν κάναμε ένα απλό σουτ για να. Όχι να πάει έξω η μπάλα, γιατί πάλι σταματάει ο χρόνος. Ένα σουτ, έστω και χωρίς δύναμη, ίσα ίσα να πάει η μπάλα κοντά στον Ισπανό goalkeeper, θα είχε φαγωθεί αυτό το δευτερόλεπτο. Για να μην πω την έκφραση που χρησιμοποιώ για το συγκεκριμένο το δευτερόλεπτο.
Ναι, 100%.
Και ήταν συγκλονιστικός ο Τζορτζάτος, τουλάχιστον σε εκείνο το παιχνίδι που ήμασταν και με τον παίκτη λιγότερο 4 λεπτά.
4 λεπτά.
Και δυστυχώς τρώγαμε το ένα γκολ πίσω από το άλλο και στο δεύτερο ημίχρονο απλά κατέβασε ρολά ο άνθρωπος.
Για 19 λεπτά οι Ισπανοί δεν έχουν βάλει γκολ.
Ναι. Κορυφαίος τερματοφύλακας του τουρνουά ο Τζορτζάτος. Έτσι, σε ομάδα Λογικό. Που βγήκε τρίτη είχε πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό το πράγμα.
Για ένα δευτερόλεπτο, ένα ψεγάδι λοιπόν, η εθνική δεν πήγε στην, για το χρυσό ή για το ασημένιο. Εντάξει, στο επόμενο. Στο επόμενο.
Να στείλουμε και όλα χαιρετισμού στην Μάχη και στον Ιάσονα που μας ακούνε στον δρόμο.
Τέλεια. Να, φυσικά, να τους στείλουμε χαιρετίσματα. Γιάννη, για να επανέλθουμε σε αυτό που συζητάγαμε πριν.
Στα λιονταριά.
Ναι, ναι. Αυτό το εστιατόριο που είπες ότι είναι.
Λοιπόν, αυτό το εστιατόριο είναι στην βόρεια πλευρά της Κίνας.
Αχ, στην επαρχία μόνο στην
Σανσί, Σανσί, έτσι λέγεται. Και το εστιατόριο λέγεται Wanghao.
Wanghao.
Τώρα... Μοσχονά, εμένα ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας αυτό το story. Θα πηγαίναμε εμείς λοιπόν εκεί πέρα, τετράδα, και θα κάναμε την εξής συνεννόηση. Θα βάζαμε, άστα λιονταρά και τώρα δεν τα θέλουμε για παρέα. Θα βάζαμε.
Γιατί? Όχι ρε.
Νίκο Παγιωτέλη με Γιάννη Ροζή στο ένα τραπέζι και στο άλλο τραπέζι θα βάζαμε δύο λιονταράκια. Και θα λέγαμε... Παίξτε. Ποιο θα φάει περισσότερο.
Τα χάμε.
Είναι χαμένα τα λιοντάρια. Είναι χαμένα τα λιοντάρια.
Θα τρώγαμε και τα λιονταράκια.
Δεν ήθελα να το πω. Μόνο μου προσπάθησα να το θέσω.
Τα αγαπάω, θέλω να παίξω μαζί του, αλλά θα τρώγαμε και τα λιονταράκια.
Να πω επίση ότι είχε προκαλέσει σοβαρέ ανησυχίε σχετικά με την νομιμότητα. Αν μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί να κάθονται και να τρώνε δίπλα με λιοντάρια και με άγρια ζώα. Για οικολογικού πάντα μιλάμε λόγου. Δηλαδή δεν γίνεται να τρώσει πλεολόγο. Και δίπλα σου να είναι άγρια ζωή ή ήδη προς εξαφάνιση. Δεν ξέρω και τι χελώνες είναι αυτές που έχει πάει και τη λάμα. Εντάξει, μια άλλη
στιγμή. Εμένα η απορία μου είναι, σκέφτηκε κάποιος να κάνει ένα εστιατόριο. Είπε, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Οκ, okay, μέχρι εκεί να το καταλάβω. Στο μυαλό του μου είπε, θα βάλω μέσα λιονταράκια, λάμα, προβατάκια, κατσικούλες δηλαδή.
Και αν ήταν και πάντα, θα έλεγες τρώμε τα πάντα.
Ένας χρήστης εντωμεταξύ στο Twitter που το σχολίασε και το είδε και είναι από ό,τι το καταλάβει και κάτοικος της περιοχής, είχε πει ότι πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και όχι μόνο η δημόσια αρχή του τόπου εκεί, να επιληφθούν και άλλες οργανώσεις του εξωτερικού, ώστε να μπει ένα λουκέτο στο συγκεκριμένο εστιατόριο, καθώς δεν θεωρεί ότι είναι σωστό να υπάρχουν ζώα εκεί και ταυτόχρονα ο κόσμος να τρώει κανονικά τα γεύματά του μαζί με τα ζωάκια, τα λιονταράκια και τα λάμα.
Κοίτα, δεν ακούγεται ευχάριστο ούτε για τους ανθρώπους, ούτε για τα ζωάκια.
Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ δεν θα επέλεγα να πάω σε ένα τέτοιο εστιατόριο αν υπήρχε κάπου εδώ.
Καλά, εγώ θα πήγαινα, αλλά όντως. Ναι,
σίγουρα.
Κοίτα, όπως πάμε στο ζωολογικό πάρκο και θέλουμε να χαϊδέψουμε όλα τα ζωντανά, δεν θα με πειράζει καθόλου και να τρώνε δίπλα μου. Δηλαδή, όπως τρώμε το σκύλο μου ή τη γάτα μου και την έχω δίπλα και τη χαϊδεύω. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο κατάκι.
Κοίτα, υπάρχουν δύο δρόμοι σε αυτό. Ο ένας δρόμος λέει ότι τα ζώα καταπιέζονται. Και ο άλλος δρόμος είναι ότι είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι προστατευμένο.
Με την προϋπόθεση, αυτό θα γίνει με την προϋπόθεση ότι τα ζωντανά έχουν μεγαλώσει με αγάπη και σαν μέλη των οικογενειών. Έτσι, και βλέπω ότι και παρακολουθώ και λέω ότι η μουσική επιμέλεια του Νίκου Μοσχονά συνεχίζει να.
Όχι, αυτό πιστεύω είναι αφιέρωση Χρήστου Γιαννόπουλου σε Γιάννη Ροζή. Έτσι πιστεύω, δεν παίρνω όρκο.
Ωραία, να τα ακούσουμε τότε.
Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας.
Πέρασε κιόλας η ώρα.
Ναι, πέρασε. Είδες πώς περνάει. Γιάννης Ροζής.
Ανδρέας Φούντας.
Νίκος Μοσχονάς.
Νίκος Παγιωτέλης. Δεν είναι καλεσμένος. Χρήστος Γιαννόπουλος στην. Μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων, Έλλη Ζαφυροπούλου, μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά Γιάννης Παπαγεωργίου με τελευταία σελίδα. Καλό βράδυ σε όλους.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σου Πέτρο. Πάλι μου κάνει συντροφιά, μόνο η δική σου σκιά. Σβήνεις με μία μαχαιριά, όσα αισθάνομαι όλα. Τι σου ζητάω, απάντησέ μου ειλικρινά. Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα. Πες μου κάτι για μένα, αν νοιάζεσαι. Αν με σκέφτεσαι, αν με χρειάζεσαι. Ή αν τα βράδια σου μάλλον μοιράζεσαι. Πες μου κάτι, μ' αγαπάς
ακόμα. Πες μου κάτι, ξαγρυπνάς για μένα, ναι. Κάποιοι φίλοι μου είπαν πως ξέρανε ότι εσύ αγαπάς μόνο εσένα, ναι. Κάθισε εδώ για μια φορά. Πρέπει να λογαριαστούμε. Ήταν λίγα τελικά όσα είχα νιώσει πολλά. Στις ανηφόρα στα μισά, ένα λεπτό πριν χαθούμε. Τι σου ζητάω, απάντησέ μου ειλικρίνα. Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα. Πες μου κάτι για μένα, αν νοιάζεσαι. Αν με σκέφτεσαι, αν με χρειάζεσαι. Ή αν τα βράδια σου μάλλον μοιράζεσαι. Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα. Πες μου κάτι, ξαγρυπνάς για μένα, ναι. Κάποιοι φίλοι μου είπαν πως ξέρανε ότι εσύ αγαπάς μόνο εσένα, ναι. Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα. Πες μου κάτι για μένα, αν νοιάζεσαι. Αν με σκέφτεσαι, αν με χρειάζεσαι. Ή αν τα βράδια σου μάλλον μοιράζεσαι. Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα. Πες μου κάτι, ξαγρυπνάς για μένα, ναι. Κάποιοι φίλοι μου είπαν πως ξέρανε ότι εσύ αγαπάς μόνο εσένα, ναι.